wiele, twee wiele.
Nou kyk, as jy daai klanke hoor, weet jy dis tyd vir wiele, twee wiele. Hierdie keer is dit saam met my en Karl. Ek is natuurlik Janette. En Nicholas die hier nie, maar is eintlik hier. So as jy mooi kyk, dan sien jy hom, né?
Ja, hy toer so 'n bietjie rond en is lekker om saam met jou te kuier, propvol program en ek bring vir jou vars nuus van die Hyundai kamp af.
Ja, dis onder andere ons bekendstelling van die week, maar ja, ons padtoets gaan wees met die Renault Koleos, ons gaan hoor wat sê Nikkel ook. Ons gaan bietjie gery ook met Volvo se XC60, daai lieflike D5 van hulle en dan vir gedeelte 2 het ons 'n interessante wenk oor hoekom dit belangrik is dat jy na jou bande kyk wanneer die padoppervlakte verskil. Mens noem dit eintlik wrywing koefie om die ingenieursterm te noem, en as altyd twee wiele ook. Kom ons spring weg. Karl, jy het vir ons vars nuus.
Ja, Hyundai het hulle splinternuwe, of ek sal sê amper 'n facelift meer, Hyundai Santa Fe bekendgestel, nou in hierdie week wat verby is, en ek moet vir jou sê, Janette, 'n vars briesie. Die grootste verandering was maar voor in die sierrooster, ons weet, deesdae is het baie moeilik om nuwe vorme te kry, vir alles het by sport nits kom, baie gewilde segment, hulle het vir ons 'n paar statistieke gewys, die sedanmark is amper daarmee in. Interessant genoeg, Hyundai doen glad nie meer sedans nie, hulle voer hulle nie meer in nie, daar is 'n paar accents wat nog in die netwerk is, en dan is het klaar.
Jy ernstig?
Ja, dit is nou maar waarna toe die land beweeg, so baie kompeterende segment, en hier praat jy van karre wat hier aan die 700.000 se raak. So dit weet jy, jy dink aan jou BMW X3's en daai tipe goed, jou Q5 Audi's. So weet moeilik om te verbeter of iets niets te bied, maar Hyundai het lekker regtig baie sterk ingestaan in ons land. Hulle het die grootste ander veranderinge was in die radkas. Hulle het die dubbelkoppelaar. Die ouens van nou DSG ry en hulle Volkswagens, dit is so iets. Ek sê nie hy is heeltemal op haai vlak nie, maar hy doen sy job baie goed.
Beter as CVT, verseker.
Ja, nee, sonder twyfel. Hy het nog gegaan van 'n droë koppelaarsisteem na 'n nat koppelaarsisteem. Nou, maar as jy tegnies is, sal ek vir Nicole kry volgende keer om vir ons 'n bietjie meer daarvan te vertel, dat jy kan verstaan hoekom daai tipe koppelaar so moeiteloos en so vinnig kan oorskakel sonder moeite. Die engine krag het so bietjie opgegaan, is nou 148 kW. Jy kyk na so rapsie oor die 440 Nm drinkrag van die vorige model af, bietjie gespaar in die gewig en goed, dit is 'n 7 sitplek, so ek weet, dink dit sal baie aanklank vind vir albei groter families, dit is 'n lekker groot SUV, so ek het moes nou vir jou gesê, precies waar hy so half en half inval, en ja, lieflik moet om gaan ry, ons was bietjie daar in die Kaap, en teerpad gery, bietjie grondpad gery,
grondpad ook,
alhoewel hy verstellings en goed het, ek wil dis nie een hardcore 4x4 nie, dit is ook nie een soft trouder nie, hanteer baie goed op die grond, moet ek vir jou sê, daar is van die journalist, ons glad nie bang is vir so bietjie voet neersit nie, ek denk jy weet precies van wie ek praat, maar hantering is goed, baie positieve terugvoer gekry, ons het daar in die achterstrate van Mames by die deur en so tussen dit en Rebecca Steel gereis, ek denk jy ken hy paaikers wat laatst met Amarok gedoen.
Lekker.
Lekker solied gevoel, die brandstofverbruik is fenomenaal, ek dink hy het 'n 67 liter diesel tank, amper sê ek petrol tank, as ek 100% reg is, en van die ouens het hom getoets, het hom gery van Johannesburg af Durban toe, en so 1200 kilometer gekry op die tank, wat beteken is onder die 7.
Jo.
Onder die 7 liter per 100 wat bittergoed is.
Dis baie goed.
Daai 2.2 diesel engine is bitterlewendig, ek moet vir sê, ek moet elke nou en dan, moet ek my voet so bietjie afhaal, want
wie jy? Jy hoef gewoonlik nooit
voet
af te halen.
Jy sit in rij en die kar rij so sag en so lekker, as jy kom hier achter, jy weet wat, jy skryf van die voertuig wat jy, het voel of jy 300 doen, dan doen jy 80. Hierin is heeltemal anders. Hierin rij jy en jy cruise net en daar is geen moeite nie, as jy weet, maar jy vindig jou voet afval, weet dat jy net weer by die spoed kan hou, wat jy veronderstel is om te rij. So baie lekker goeie hantering, ons sal natuurlijk nou nog kry vir 'n week, en of ander tyd, en om meer deur sy passie sit, maar ek kan nie wacht daarvoor, ek dink jy moet het self beleef, so dit is Hyundai se Santa Fe, al oor die 20 jaar saam met ons in Suid-Afrika, so dit is een model wat allemaal ken.
Nou toe, as jy wil sien, hoe like Hyundai, like Sunday, my spreek altyd baie makkelijk die Hyundai verkeerd.
Hyundai.
En, Hyundai, nee, dis Hyundai, like Sunday, en as jy wil sien, hoe like hierdie nuwe Santa Fe, is het so makkelijk soos besoek ons Facebook bladsy, dis Wiele 2 Wiele, hy gaan daar vir jou pronk, maar nou oor, nou ons eerste padtoets van die week, en dit is met die Renault Koleos. Nou as jy dink Koleos, wat is 'n Koleos? Dis daai groot sportnuts van hulle en wat 'n lieflike kar. Maar Nicole het hom ook onder hande gehad. Hy het nogal lekker langpad ook met hom gery. So voor ek en jy sê wat ons dink, kom ons hoor gou wat sê Nicole.
Hallo julle twee. Ja, ek het die geleentheid gehad om met Renault se Koleos vir 'n naweek rond te ry saam met die familie. En ek dink is belangrik dat ons net eers praat wat is 'n Koleos. So dis daai familiegrootte SUV in dieselfde klas as 'n Toyota RAV4 of Volkswagen Tiguan. Ek wil nog 'n naam noem, en dit is Nissan se X-Trail. Die rede hoekom ek Nissan X-Trail noem, is die Koleos is gebaseer op die Nissan, en hy gebruik ook dieselfde aandryfstelsel, so in hierdie geval het jy daai 2.5 naturally aspirated 4 silinder met 126 kW, 233 Newtonmeter. Hy is gekoppel aan die voorwiele deur 'n CVT ratkas, en ja, kom ons kyk gou na die positiewe aspekte. Ek klaar genoem na lekker grootte, mooi afwerking in die binnenkant, wat vir my nog uitgestaan het, is daai gladde rit van die kar. Hy is regtig baie goed geveer, en as jy rustig ry, daai een met die CVT ratkas werk dan eintlik baie goed, in die sin dat hy gee vir jou baie gladde rit, die familie hou baie daarvan. Die negatiewe aspekte van die kar, Jeanette, as jy begin voet neersit, ons weet die CVT ratkas hou nie daarvan nie, en dan daai 2.5 petrol engine is natuurlik al 'n bietjie ou generasie tegnologie. Ons is gewoond aan 'n kleiner turbo petrol engines wat beter brandstof verbruik en beter wringkrag vir jou lewer. So oor die naweek het ek so 10.5 liters per 100 gekry, wat nou nie die beste is nie, en ek het heel rustig gery. Die ander negatiewe aspekte is natuurlik dat wie weet wat is 'n Koleos? So as jy hom nou koop en tweedehands wil jy hom verkoop en jy sê maar ek het 'n Renault Koleos om te verkoop, dan weet min mense van wat jy praat. So ek dink tweedehandse waarde gaan 'n bietjie sukkel op hierdie ene. Renault is baie gewild met hulle byvoorbeeld Duster en Sandero, maar ek dink hulle gaan meer bemarking moet doen om hierdie groter, duurder tipe voertuie vir jou meer aanloklik te maak. Waarde vir geld is nie sleg nie, jy kyk net so oor die R500,000. So ek dink niet sal ek miskien eerder kyk na 'n Nissan X-Trail net oor die tweedehandse waarde aspek, maar wie weet, miskien is daar 'n demo model of 'n jaar ouer model van hierdie Koleos wat jy vir 'n winskoop kom optel. En dan sal ek sê, kan jy daarvoor gaan?
Ja, as jy dit, ek stem redelijk saam wat Nicole sê, dit is, weet ek het die voertuig ook so ervaar, ons het natuurlijk Renault baie goed geken, ek het in die vroeger jare gewerk saam met hulle toe weer teruggekom het in die land, so daar is so even so soft spot, maar ja, die CVT ratkas is nou nie my gunsteling nie, en ek sien jy glimlach, want jy is mevrou voet neersit, maar ek weet in die dorp en die goed, en as jy ordentlik ry, help dit baie. Brandstofverbruik, soos hy sê, ons het maar baie dieselfde gekry, so rapsie oor die 10 liter per 100, so ja.
Kyk, die amptelike verbruik is 8,3. Nou, Nicole het gekry 10,5. Dit is nie ver uit nie, hoor. Maar ja, die CVT ratkas, maar dan wil ek net praat oor hoe hy lyk. Ek is mal oor die kenmerk wat jy kry van Renault regdeur. Vir al die agterligte is so mooi. So, dit is regtig 'n mooi kompakte sportnuts. So, ek is nogal beïndruk daar.
Ja, en hy is simplisties uitgeleen in die binnenkant. Nou, moet nie fout maak, jy het al die bells en whistles wat jy wil hê in 'n kar. Ou, kyk, hulle begin met so 400,000 of net so rapsie oor die 400,000, dan gaan het tot oor die 500,000, so die, ek dink die groot ding daar weer eens een baie kompeterende mark, maar dit is een naam, ek stem saam met Nico wat die ou vertrouwd mee moet raak, die lijne is mooi, dit is skoon, dit is typisch Renault, en natuurlik die veiligheid wat saam met 'n Renault gaan, wat 'n groot pluspunt is, maar die bietjie huiswerk moet gedoen word.
Verseker, as 'n ander ding wat ook saam met Renault kom, 5 jaar 150,000 kilometers meganiese waarborg, dit tel vir baie, en dan jy ook 'n 5 jaar 90,000 kilometer diensplan, so dit help ook. En weet wat, jy het nou gepraat van veiligheid, hy het 'n 5-ster NCAP sertifikaat, so dit sê ook baie. Hoor jy net so terloop, so kyk, ek het al lekker lui geraak. Een van die dinge wat met een van die modelle, die Dynamiek, nou ons het spesifiek met die Koleos Dynamiek, die 2.5 CVT, maar die 4x4 gery, jy kry hom ook in die 2x4, maar die 4x4 is nou natuurlik net alle wiel aandrywing, maar is die feit dat hy handfree power tailgate het. Wat beteken is dat jy kan toertjies doen, man, met jou pakkie staan en dan moet jy letterlik net jou voet by die kattebak so onder net swaai, dan maak die kattebak vir jou oop. Wat 'n lieflike funksie. Ek weet die Volvo het dit ook waar ons net nou gaan gesels, maar ja nee, ek het nogal redelik lui geraak wanneer dit daarby kom.
Ja, ek dink soos ek sê, Renault is alweer lank terug in die land, so dit is iets wat jy kan koop as 'n lekker handelaarsnetwerk waarna jy kan gaan kyk, gemaak het draai op hulle webtuiste. Ek weet daar's ook daai plekke waar jy die karre so kan inkleer, so jy kan so half en half gaan kies wat jy wil hê en sien hoe dit gaan lyk.
Nou toe, van die een sportnuts oor na nog 'n baie luukse sportnuts. Dit is Volvo se XC60, maar spesifiek hulle D5 en die volle naam is die Getronic All-Wheel Drive Inscription. Nou goed, die een wat ons getoets het, het 'n klomp ekstra dinge by. Daar's 3 pakkette wat hy by het. So jy gaan nou Oor 'n miljoen moet uithaal vir hom. Maar, ai, kol daai dae van Volvo, onthou jy jare terug dan jy gevoel nee, dis maar 'n ou man se kar. Glad nie meer die geval nie. Ek het daarom lekker rondgerits met hierdie Volvo en die veiligheid, jy voel of ag nee, dis net fantasties.
So net ek moet vir jou sê, ek het die Volvo baie geniet toe jy nou vir my die persverklaring stuur en ek sien die prys met al daai extras. Ek moet vir eerlikwaar sê as ek sien 'n ding raak hier oor 'n miljoen of 'n voertuig, dan het 'n ou man nog so jy skrik 'n bietjie. Dit is normaal net hoe dit is. Ek weet ons die Amarok ook gekry het en 'n ou kyk en jy sien daai V6 is oor 'n miljoen rand. Dis al 'n klomp daai liedjie van Lucas Maria, ek sou kon doen met 'n miljoen. Al wat jy nou kan doen met 'n miljoen is om vir jou Volvo vir Amarok te koop. Maar is daai 2 liter 4 silinder turbo diesel wat jy gesê het, lekker lewendige engine, 173 kW 480 Newtonmeters wrinkrag met 'n 8-spoed outomatiese ratkas, alle wiel aandrywing. Dit beteken nie dis 'n 4x4 nie. Hy trek met al 4 wiele. Is 'n slim stelsel, so hy sal homself aanpas as jy die nat ry, jy weet, om vir die band van die meeste greep het, wie die krag ons so te stuur wat lekker aansluit met wat Nicole later gaan sê. Die groot ding van Volvo, dink ek, is die rygemak en as ook die gevoel binne. Hulle sitplekke is seker van die beste wat jy kry. Nou praat ek tot van baie duur Duitse motors. Volvo, hulle weet van 'n sitplek. Ek weet nie wat dit is in Swede nie, maar hulle weet wat hulle doen.
Ja, verseker. En dan ook net brandstofverbruik. Interessant genoeg, sê hulle jy kan tot 5.5 liter per 100 kry nou kol. Jy het hom gekry op so, ek dink 8.7 en ja, toe ek uit hom uit klim, toe sy na 9.2 toe, maar dit sê ek maar vullig en gou-gou. Maar wat vir my uitstaan van hierdie Volvo is verseker veiligheid. Want onder andere kry jy so city safety. Nou dit beteken dat hy sal byvoorbeeld voetgangers kan optel en jou waarsku. Hy het byvoorbeeld 'n head-up display. Nou die head-up display is nou wel deel van jou driver support pack wat jy kry, maar dis so gerieflik want jy hoef nie jou letterlik jou oë van die pad af te haal nie. Hy wys dit vir jou man die veiligheidsaspekte. Jy weet ek hou nie baie van in die nag ry nie en ek moes nou toevallig in die nag ry, maar sy ligte en sy veiligheidsaspekte, alles wat jou waarsku, daai adaptive cruise control. Sodra jy moes dit gebruik, sal die kar outomaties vir jou rem ook as hy sien daar kom iets nader. So nee, jy voel net so veilig in 'n Volvo.
Ja, dit is 'n klomp geld, maar wat jy sê is 100% reg, Janet. So, net as 'n ou nou dink in daai klas, waarmee kompeteer, ek dink dit is die groot vraag. Want 'n miljoen rand begin al vir my baie naby aan 'n Porsche kom, vir die waarheid te sê. En hier is die 60, dit is nie eers die 90 nie. Die ander groot vraag en die interessante ding is, en dis 'n brokkie nuus wat jou miskien sal vang, is ek het gehoor hulle verkoop so tussen 60 en 70% van alle Volvo verkope in ons land is diesels. Hulle gaan nou oor rukkie nie meer diesels maak nie. Wat gaan dan gebeur?
Ja, maar onthou net, Volvo staan ook uit wanneer dit by elektriese voertuie kom. So hulle doen baie ontwikkeling aan daai kant ook. Net interessant ook, ons praat nou oor die prys, maar wat mens moet in gedagte hou, daai premium pack wat deel is van die een wat ons getoets het. Jy kyk na 'n waarde van amper R78.000.
Jy sien, dis nou tipies. Dis nou hulle vir jou gewoonlik in 'n winkel val, want as jy daai premium package nou wegvat,
ja,
dan is dit 'n miljoenie. Dankie half awesome skep, want dan is dit net R935.200.
Nee,
jy weet, dis hoekom hulle goed so adverteer, nee.
Ja, maar okay.
So in jou kop, as jy sien R49.99, die ding kos in die R40, dit kos die R50.
Nee. Ja, okay. Maar ek kan een ding vir jou sê, wat deel is van hierdie premium pack, is 'n 360 grade kamera. Dit voel letterlik, as jy ry, voel dit nie vir jou so die iemand loer vir jou van die ruimte af.
Ons koop deesdae selfone vir kameras, nie vir die verdere foon is nie. En nou lyk het my gevoel, jy 'n kar koop.
Okay.
Nee, hy kamera moet dan bitter goed wees, nee. Vir jou om daai tipe geld te betaal. Kom ons gaan net terug na die kar toe. Dis 'n 5 jaar 100.000 km waarborg en dan het hy 'n volledige maintenance plan. Nou, as jy nie weet wat die verskil is tussen 'n maintenance plan en 'n service plan nie, maintenance kyk hulle na die kar, hulle doen jou wipers, hulle doen jou brieke. 'n Service plan doen net dit wat die diensboek sê 'n diens moet wees. So dis 'n olie wees, 'n oliefilter. Hierdie goed kyk hulle na alles, hulle maak dit net nie jou band en jou petrol, so jy moet nie opgewonde raak nie. Maar het 5 jaar 100.000 km daarvan, net vir 'n miljoen rand.
Net vir 'n miljoen. Nou toe, gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy, dis Wiele 2 Wiele, dan gaan jy sien hoe lyk hierdie Volvo XC60 D5. Dis nou eers tyd om bietjie asem te skep. Ons is nou weer terug met 'n lekker wenk en dan ook 2 wiele.
Ja, en as jy vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, al as jy hom wil stilhou of as jy so 'n bietjie oor jou kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het. En weet jy wat, dis nie net 'n jaar waarborg nie, dis sommer 5 jaar. So vir beter werkverrigting, brandstofverbruik en alles, Bellflow Bellville, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.bellflowbellville.co.za. As jy nou net ingeskakel het, dis Wiele twee wiele saam met Kaal en Janette en Nicole gaan ook nou by ons aansluit. So dit beteken is tyd vir ons wenk van die week. Nou Kaal, groot woorde, ek kan dit amper nie eers sê nie. Dis nou tipies Nicole wat 'n ingenieur is, maar wrywen wat? Wrywing koëffisiënt.
Ja, dis 'n tipies Nicol wat daai tipe goed vir ons stuur. Lyk my as hy boongouteng is en daar's so 'n bietjie minder suurstof as gewoonlik. Dan wil hierdie ou so amper asof hy vir ons wil vang of wil uitvang, want hy's kwaad dat hy nie by die huis is nie. Maar ja, hy gaan bietjie vir ons meer vertel oor bande en wrywingskoëffisiënt. Dit is daai wrywing tussen twee oppervlakte. En dit is nogal baie interessant. So laat hy sommer wegspring. Nicol, vertel ons so 'n bietjie die belangrikheid van hierdie tipe goed en net so 'n bietjie hoe dit werk.
Colin Jeanette, die mense wat Formule 1 hierdie naweek gekyk het daar by Imola, sou gesien het hoe die manne afgegly het daar op 'n nat pad. En as 'n mens nou dink, dis die beste bestuurders in die wêreld en hulle het gesukkel om die kar op die pad te hou wanneer die pad nat is, dan dink ek is goed dat ons 'n bietjie praat oor wrywingskoëffisiënt, bandtegnologie en so aan, om vir ons luisteraars daar buite te kan vertel wat se invloed het water dan nou op 'n band en die greep wat jy dan kan genereer. So as ons eerste kyk, een van die belangrikste goed in 'n ingenieursterm wat mens gebruik is die wrywingskoëffisiënt. So dink daaraan is hoeveel greep daar op die pad is. Nou om 'n voorbeeld te noem, as dit 'n droë teerpad is en jy het 'n moderne padband, dan kan jou wrywingskoëffisiënt so 1 wees. Nou, as 'n mens nou water byvoeg, dis nou 'n nat teerpad, en nog steeds 'n goeie padband, dan val daai wrywingskoëffisiënt sommer gou na 0.7 toe. So nou kom jy agter, jy gooi al klaar 30% van die greep weg wat jy gehad het toe dit droog was. So baie keer as dit mos nou reën, as hulle die ouens sê op die radio, pas op, hou die volgafstande, maak dit bietjie langer en so aan. So dis die ou vrou stories daai nie. Jy moet regtig jou volgafstande langer hou, want jy gaan heelwat langer vat om te stop. Tot en met 30% langer gaan dit vir jou vat om te stop as in die droog. As jy nou ook wil weet hoe vergelyk 'n nat teerpad dan nou met 'n grondpad. Nou 'n grondpad se wrywingskoëffisiënt is dan 0.6. So daar kan jy dink dat 'n nat teerpad het amper dieselfde wrywingskoëffisiënt as 'n grondpad. So dink weer 'n bietjie as jy op 'n nat teerpad jaag, dat jy eintlik omtrent jaag op 'n grondpad. En as jy dan bietjie kyk na iets soos ys of sneeu op die pad, dan gaan daai wrywingskoëffisiënt af na 0.15. So nou maak dit baie sin hoekom daar so baie ongelukke is as daar in Europa of waar ook al sneeu op die pad is en die ouens het nie daai spesiale bande op nie. Of selfs hierso as 'n mens ry en jy's gelukkig om 'n bietjie sneeu in Suid-Afrika te kan kry op die pad, wees maar uiters versigtig vir daai gladde toestande.
So Nicol, vertel ons 'n bietjie meer van bandtegnologie en hoe dit greep beïnvloed.
Kaal, ja, bandtegnologie is baie interessant as dit by greep kom. Eerstens gaan dit oor die komposisie van die rubber wat hulle gebruik. Nou ons weet almal, soos byvoorbeeld weer eens in Formule 1 of MotoGP, dan praat hulle van 'n sagte band en 'n harde band. Dis eintlik die komposisie van die rubber wat beter werk teen verskillende temperature. So party samestellings gaan byvoorbeeld vir jou beter in die nat werk, ander gaan beter in die droë werk, ander gaan beter werk as die temperature baie opgaan. So vir ons padbande is dit natuurlik nou moeilik, want hulle moet nou 'n komposisie kies wat nou iets van alles kan wees. So hy's nou goed in die droog, hy's goed in die nat. En dan van hierdie bande wat ons op die sportkarre sien, praat hulle van 'n dual compound. En wat hulle dan doen met die bande is hulle kan die rubber se eienskappe kan dan verskil op die oppervlakte wat dan aan die pad raak. Om 'n voorbeeld te gee, wat hulle kan doen is hulle kan in die middel van die band vir jou 'n komposisie rubber gee wat goed werk in die nat en dan op die kante van die band 'n komposisie wat baie goed werk in die droog. Want onthou as jy nou begin jaag soos Jeanette, en daar's nou daai gewig wat nou begin oorleen na die kant toe, dan gaan meer van die kant van die band mos nou aan die pad begin raak as jy nou om die draaie jaag. So dan raak daai rubber in kontak met die pad en dis nou waar die greep gegenereer word. So dit maak sin om jou, amper wil ek sê, jou beste rubber vir droë toestande dan op die rande van die band te hê.
Nou Nicol, ja, jy sê nou ek jaag die heeltyd, wat seker aan die een kant die waarheid is. Maar goed, jaag is eintlik vir die baan en dit is waar sliekbande inkom. Maar vertel net gou vir die wat nou nie weet nie, hoekom is sliekbande dan soveel beter as een met groewe in?
Net so, wat 'n mens wil hê is jy wil soveel as moontlik opteer dan nou die rubber op die pad hê. So as jy groewe in die band het, dan is daar eintlik nou minder rubber wat aan die pad raak wat dan kan greep genereer. Nou die rede hoekom ons padbande nou groewe het, is om daai water te kan verplaas op 'n nat pad. So daai water moet ergens heen gaan. As daai water nie in daai kanale van die groewe uit die band weggevat van daai oppervlakte wat aan die pad raak nie, dan kry jy mens daai van aquaplaning. So jy wil nog steeds hê die rubber moet aan die tee raak, maar as die water begin daai rubber oplig, dan gaan jy begin gly oor die pad. So dis wat daai groewe doen, dit vat daai water weg. Maar nou ja, as 'n mens nou wil gaan jaag, dan natuurlik ons kan sien by ons resieskarre, dis alles slicks wat hulle mee ry, dis die meeste rubber wat op die pad kan kry. En selfs met ons padkarre, ons praat hier van 'n semi-slick of 'n semi-resiesband, as jy sien, hulle het baie min groewe in net om wettiglik op die pad te mag ry, maar eintlik is daai band bedoel om mee te jaag. So as jy 'n kar het met daai tipe bande op, moet jy maar weer eens baie versigtig wees as dit begin reën.
Nou toe, dit is altyd baie interessant, en as jy nie weet wat 'n slick is nie, dis daai goed wat so heeltemal glad is, hy't glad nie, tred in soos wat hulle praat, so die polisie kan jy nie aftrek nie, maar dit gebruik jy net op 'n baan.
Verseker. Maar nou eers oor na tweewiele, en rits ek nou die afgelope tyd weer lekker rond met 'n tweewiele, Nikkel ook, ons sal volgende week vir julle daarvan vertel, ons ry op die oomblik met die Africa Twin, dis Honda se Africa Twin, maar Kaal, daar's nogal 'n redelike tendens oor baie mense wat hulle vierwiele verruil vir 'n tweewiel.
Ja, ek moet vir jou sê, dit, ek verbeel my, ek sien al hoe meer mense op skootertjies en kleiner motorfietsen en goed, Janet, en ek het nou in die week iemand voorgekeer waarom die draai van my af werk en hom gevra, ek sien jy ry 'n 750, dis nou Honda se NC750X, waarmee hulle al ook by die besparings het, of by 'n soortgelyke ding baie goed gedoen het, as het kom by motorfietsen self. En ja, ek wil daai ou sê vir my, jy kan nie glo nie, ek het my petrolrekening met meer as die helfte gesny, en ek sê vir hom toe, hy sê hierdie 750 geef my amper 30 km op 'n liter. Weet jy wat beteken dit? Ons het net van karre gepraat van 10. Dis amper 3 keer meer wat jy kry. En die interessante ding is, en dit is wat ek wonder of ons nie in dieselfde rigting gegaan in hierdie land van ons nie. Almal sê altyd motorfiets is gevaarlike goed. Hoeveel jaar ry jy al motorfiets?
Wel, van Poegie, letterlik van skool daar af. En ek het Poegie gehad op skool.
Jy moet net vir die mense sê, Poegie was in die 80's, dis 'n scooter hoor, as jy nie weet wat dit is nie.
Ag, ek seker almal weet wat 'n Poegie is. Maar ja, ek het ongelukkig 'n Poegie gehad, ek wou so graag 'n motorfiets gehad het. En ja, so dit is hoeveel jaar? Ek kan nie eers betel nie. Dis 30 plus.
Hoeveel keer is jy al van die pad af gery of was jy in 'n ongeluk betrokke buite in jou eie simpelheid?
My eie simpelheid, een keer op skool het ek gedink, dis 'n wyse idee om te rem terwyl jy op 'n wit lyn is, en toe het ek geval met die poegie. Nooit weer daarna nie, my ongelukke wat ek op motorfietsen gehad het, was op die renbaan.
Nou ja, ek dink ek het al so 2 ongelukke gehad op 'n motorfiets op die pad, en al 2 keer was my skuld. Die een keer was op skool, wat ek 'n wheelie probeer pop het voor die girls, en dit het nie lekker uitgewerk nie, en die tweede keer het ek ook 'n wheelie gepoel, maar dit was teen my wil. En toe ek die throttle toemaak, hulle praat van carb icing, is iets wat jy kan eet nie.
Ja.
As jy throttle toemaak, gebeur daar niks, en toe val ek ook. Dit was nogal interessant, ek het een van die dik surfbaadjies aangehad, en dit het so tot onder my arms geskuif, so ek was redelik nerve af. Wat vir jou sê, dat as jy respekteer die feit, dat 'n kar is groter as jy, jy kan maar sê en doen wat jy wil, 'n kar is groter as jy, jy is die een wat gaan seer kry. Wees versigtig, ry kalm, koop daai motorfiets, koop vir die regte helmet, koop vir die regte boots, die regte klere, en respekteer die mense rondom jou. Moenie verwag die ou moet nou vir my stop nie. Hy gaan nie vir jou stop nie. Dink liewer so, wees defensief.
Precies.
En jy gaan met daai motorfiets kan ry en soveel geld spaar dat jy met 'n glimlag gaan sit en 'n paar ekstra rand in jou sak sal hê.
Ons sien deesdae baie van hierdie afleweringsmotorfietsies op die pad, en soos ons nou sê ook, as jy jou vierwiele wil inruil vir 'n tweewiel omdat jy brandstof wil bespaar, is daar een woord, defensiewe bestuur, en ek wil afsluit, en ek sal later weer in 'n program vir julle meer verduidelik, en is SIPTI, scan the road, identify hazards, predict what can happen, decide what you need to do, and execute your decision. Dis al vir hierdie week, dankie dat jy saam met ons gekuier het, maar soos ons altyd sê,
hou daai wiele aan die rol.